La.
Samfunn, opplysninger, opplysninger, nyheter, aktualitet, opplysninger.
Japan det eneste landet I verden der loven krever at alle gifte par må ha samme etternavn. Hvorfor det sånn? Og vil det komme en endring? Vi har hentet fram en liten perle fra arkivet til dere. 27. april vil Sør-Afrika feire 30 år med demokrati. 30 år siden Nelson Mandela og hans parti African National Congress vant det første demokratiske valget. Et historisk øyeblikk som førte til slutten på apartheid. Men I dag står partiet I en politisk krise med korrupsjon og splittelse innad I partiet. Hei og velkommen til opplysningen. God fredag alle sammen. Mitt navn Ada Helen Ingebretsen. Jeg egentlig fra studentnyhetene, men jeg har vært så heldig å få være med på sending med opplysningen I dag. Det veldig koselig. Heldigvis jeg ikke alene. Det veldig fint. Jeg ikke alene I studio. Jeg sitter her sammen med Katinka Andersen Hilstad.
Hallo.
Og I dag skal dere ikke bare få høre en ny stemme, men to. For Marit Jonsgaard Storberget, det nemlig din første sending med opplysningen I dag. Hvordan føles det?
Det føles veldig bra. Det veldig godt å komme I gang, synes jeg. Og jeg gleder meg veldig til første sending.
Hvordan går fredagen så langt?
Det går veldig bra. Når jeg gikk hit, så var jeg litt dum og ikke skikket ut av vinduet at det regnet. Så ble jeg litt våt på vei hit.
Ja, men tørker fort. Det da, Katinka.
Ja, jeg har hatt en ganske humbling... Morgen, for å si sånn. Halv tre I natt sto jeg og bakte scones.
Oi, ja, det var tidlig, sent.
Ja, sent blir det vel, I den forstand. Det og havrekukki. Nei, fordi at etter det her så skal jeg videre på kaffebesøk, og så skal jeg videre på skolen.
Ja, ble det gode scones
det og kukkis? Det vet jeg ikke. Det tør jeg ikke å vite enda, for at det glutenfritt. Så det ble litt sånn bolla, det viser seg jeg skal ikke bruke her.
Nei. Men da krysser vi fingrene for at det blir gode scones og kukkis, så at du likevel har mye energi til sendingen.
Og det altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre.
Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd. Alltid balansert.
Vi skal ta opp noe som kanskje man kanskje ikke tenker så ofte er på en måte en sak eller liksom en konsekvens folk eller valg folk må ta. Men det nemlig slik at når man gifter seg så det jo mange som velger å ta navnet til ektefellen sin. Vanligvis da at kvinnen tar navnet til sin mann. Og det jo ganske vanlig, det var ganske vanlig I Norge også før, litt mindre vanlig nå, man ser mer sånn dobbelt etternavn, spesielt med barn med mange dobbelt etternavn, det ganske vanlig nå. Men I Japan så det nemlig påbudt at man må bytte etternavn, at man har likt etternavn når man gift. Og hva tenker dere om det? Det noe dere hadde hatt lyst til å gjøre?
Jeg tror ikke jeg hadde valgt å fjerne mitt eget navn, men jeg kunne ha tatt han sitt etternavn til på slutten på en måte, men jeg hadde ikke fjernet begge. For jeg en av dem som har to etternavn. Jeg kunne ikke fjernet noen av mine, så får jeg unga litt, så kommer det til å bli tre etternavn.
Ja, det kan jo bli lange rekker etter hvert, hvis man skal på en måte legge på hele tiden.
Ja, absolutt.
Hva tenker du, Marit?
Jeg har også to etternavn, så det liksom at barn må da velge et av de først også. Jo litt vanskelig, og så har jeg veldig lyst til å beholde mitt eget etternavn, for jeg synes jo det fint. Men liksom hvis mannen jeg gifte med har et veldig fint etternavn, da det kanskje, og det passer mye bedre til Marit, kanskje bytte da.
Ja, men da tenker jeg også, eller det kanskje litt sånn egoistisk å tenke sånn, men som på en måte journalist eller som reporter, så føler jeg sånn, hvis jeg da på en måte etablerer meg som et navn I på en måte medieverden. Sånn, hvis Fredrik Solvang hadde, jeg vet ikke om han gift, men hvis han hadde gifta seg, og så bytte etter navn, han hadde på en måte ikke vært Fredrik Solvang lenger. Ma. På den måten. Så det ikke at jeg skal bli Fredrik Solvang. Vi kan jo håpe alle sammen, men... Og da tenker jeg sånn, det jo en koselig tradisjon, kanskje. Kanskje jeg litt sånn gammeldags på det, men jeg synes det en koselig tradisjon, men Men jeg tror det avhenger litt av situasjonen. Litt sånn du sa, Marit, hvis det fint. Ja. Hvis det fint, så kunne jeg gjort det.
men det jo samme som mamma. Hun har jo beholdt sitt eget pikenavn, men har pappa sitt etternavn. Men hun introduserer seg selv som Tove Andersen, men ikke Tove Hilstad.
Ja.
Ja, så hun, selv om det står på en måte på papiret at hun heter Hilstad til etternavn, så sier hun aldri si Tove Hilstad. Du kan si Tove Andersen Hilstad, eller Tove Andersen, men ikke Tove Hilstad.
Oh, ja.
Men jeg bruker jo ikke mellomnavnet mitt, men hvis det er sånn der noe ordentlig seriøst på en måte, så sier jeg jo jeg heter Katinka Andersen Hilstad. Mm. Eller så bruker jeg sånn journalistnavnet mitt, det er jo bare Katinka Hilstad.
Ja, ikke sant? For det er jo, man må jo på en måte prioritere etter en stund, og du kan jo ikke ha 3-4 etternavn. Det blir på en måte for langt.
Mm.
Og spesielt når man på en måte har et yrke der på en måte navnet er litt, også litt definerende. Så det er jo det er interessant. Men nå skal vi høre hvordan det blir i Japan, og muligens det kanskje endres.
Visste du at Japan er det eneste landet i verden der loven krever at alle gifte par må ha samme etternavn? Selv om det ikke er en lov som tilsier at kvinner må ta mannen sitt etternavn, velger likevel over 95% av gifte kvinner å gjøre nettopp det. Hvorfor er det sånn, og vil det komme en endring? La oss si at du er en kvinne som jobber for et selskap, og at du giftet deg med en mann. Jobben din har ikke klare regler om bruk av pikenavn, og HR sier at gifte kvinner må endre etternavnet sitt på kontoret. Du begynner å bruke det nye etternavnet, men nå må du endre alt. Pass, førekort, bankkontoer, kreditkort og e-postadresse. 2 måneder senere sier mannen din at han fant ut at han ikke var ute etter ekteskap, og ønsker å skille seg. Du må da tilbakestille alt til pikenavnet ditt igjen. Du må til og med endre hva folk kaller deg på jobben. Og dette er noe de fleste skilte kvinner kommer til å oppleve i Japan. Disse kvinnene fra Japan må gjennom dusinvis av prosedyrer få endre navnet sitt på passet og andre dokumenter. Og må også i tillegg oppdatere sine sosiale mediekontoer. Alt fordi man ved lov har vært pålagt å endre etternavn som en gift kvinne. Men noen har også bare fortsatt å bruke sin eks-ektemanns etternavn. Fordi det blir for mye styr å skulle endre alt tilbake. Og det kan være en mental belastning å skulle fortsette å bruke som etternavn med noen man har skilt seg fra. Og selv om regjeringen i Japan har tillatt at pikenavn skal vises sammen med giftenavn på pass og førerkort oppholdsbevis, er Japan fortsatt det eneste landet i verden som krever at ektefeller bruker samme etternavn. Et annet eksempel på problemer som har oppstått med kvinner som endrer etternavnet sitt, er at noen sier at det å endre sitt etternavn vil ødelegge karrieren sin. En kvinne har sagt at de akademiske tekstene hun har skrevet med sitt gamle etternavn ikke vil bli anerkjent lenger. En annen sier at i noen tilfeller blir ikke navnet hennes akseptert når hun signerer kontrakter på jobben. Mange hevder at denne loven skaper et hinder for kvinner til å avansere seg i karrieren sin, og at det er på tide med en endring. Men Japan er kjent for å ligge bak andre høyt utviklede økonomier når det gjelder likestilling. Men flere kjemper nå for at flere kvinner skal komme i autoritetsposisjoner og for å øke inntektene deres til et nivå som er nærmere menns. Mange hevder at å endre loven for å gjøre det mulig for ektepar å opprettholde forskjellige etternavn vil være et symbolsk tegn på at man støtter kvinners autonomi i det offentlige rom. Men mange er ikke så optimistiske på at dette nylige presset vil føre til en juridisk endring. Ettersom Japan er fortsatt et konservativt land, og de lederne i de konservative partiene i Japan har sagt at det å endre på denne loven vil ødelegge de tradisjonelle familieverdiene. Og at barn vil for eksempel bli svært forvirret over at foreldrene har forskjellige etternavn. Men i dag er samfunnet annerledes, og muligheten til å beholde sitt tidligere etternavn etter ekteskapet er et skritt mot likestilling. Å beholde forskjellige etternavn betyr at man slipper å endre navnet sitt flere ganger, og skulle starte karrieren på nytt og bygge opp igjen det gode ryktet man har etablert seg under sitt pikenavn. Samtidig har man muligheten til å bevare et etternavn som representerer familiens historie og er en viktig del av ens egen identitet.
Medvirkende var Helena Schrøder.
Opplysningen på Radio Nova.
Mange husker kanskje advarslene mot strobelys og andre effekter I filmer, og at det kan gi epilepsianfall. Men hva egentlig epilepsi?
Nakken vris til venstre. Hender og føtter stivner til. Øynene vidåpne. Det kommer et skrik. Pasienten mister bevisstheten, og det kommer fråde. Dette et tegn fra måneguden. Dette et utdrag fra en 4000 år gammel steintavle fra Mesopotamia, som trolig en av de eldste skriftlige skildringene av det vi I dag kaller epilepsi. Og sett bort fra det med måneguden, samsvarer kanskje denne beskrivelsen godt med hvordan mange også I dag tenker på epilepsianfall. Muskelkramper og skummende spytt om munnen. Men visste du at bare en tredjedel av epileptikere får krampeanfall? Jeg har tatt en prat med Erik Taubøl, professor ved nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet.
Epilepsi oppfattes jo helt annerledes enn nesten alle andre sykdommer. Altså, epilepsi kommer jo fra dette epilepsia, tror jeg, egentlig det vel noe slags gammelgresk. Altså, dette blir grepet av noe, tatt av noe, og da tenker man på selvfølgelig at man ble tatt av en ond ånd eller et eller annet av den typen der. Og det har på en måte fulgt epilepsipasientene oppover. Og helt frem til I dag, egentlig, det har blitt bedre. Det har jo vært de underligste behandlinger av epilepsi, også I Norge. Og det lever sånne forestillinger fortsatt.
Epilepsi egentlig ikke en enkelt sykdom, men en samlebetegnelse på en rekke tilstander som gir tilbakevendende epileptiske anfall. Et epileptisk anfall kjennetegnes ved at de normale elektriske signalene mellom hjernecellene forstyrres plutselig av unormale elektriske utladninger. Disse anfallene kan komme til uttrykk på forskjellige måter, som Taubøl forklarer.
Så altså, sånn oppsummering så har man altså selvfølgelig disse krampanfallene folk kjenner, og så har man de fokale anfallene som kan være sånn at de vet, de merker alt som skjer, hvor de bevisst, men gjør for eksempel rykker I en hånd eller noe sånt. Og så har man de fokale anfallene med redusert bevissthet, som veldig vanlige og som veldig problematiske. Og så har vi da to anfallstyper til, og det da dette med disse absansene som spesielt barn har. Og det veldig viktig å være obs på, fordi at disse barna, de faller jo da plutselig litt ut av sammenhengen. Og så klarer du ikke å se det nødvendigvis, og man kan tenke seg det at har du tre unger rundt middagsbordet, og alle roper og skriker og skal ha et eller annet, og den ene liksom litt fjern, et lite øyeblikk sånn innimellom, da skal du være ganske god pårørende for å si at du ser nok ut til å ha et epileptisk anfall du nå. Og den siste epilepsi- eller anfallsformen, det det som vi kaller for myoklonier, som vi ser av og til hos ungdom, det sånne muskelrykk. Nesten alle har kjent på myoklonier, for eksempel når de skal gå og legge seg, at man har lagt seg, og så plutselig så, rykker det til I kroppen. Det en myokloni. Noen har veldig mye av det, spesielt om morgen, og da kan det være en begynnende epilepsi. Og det typisk for ungdom, og da plutselig, det spesielt om morgen, så tar de liksom et eller annet de holder, og så kaster utover. Så I USA så kalte de det en periode for flying cornflakes syndrom, fordi at det om morgen tok de cornflakesen, og så
Spesielt disse fokale anfallene kan være vanskelig for den uinnvidde å gjenkjenne som epilepsi, noe flere av Taubøls pasienter har fått kjenne på.
Sånn at den forvirringen et problem, og vi hadde en annen også, som en ung dame som ble fraværende, gjorde forskjellige snåle ting, og problemet var at hun av og til sa ord og ting som ikke hun burde si. Så hun trente på treningsstudio og ble da kastet ut av det ene studio etter det andre, fordi hun hadde snakket til folk og gått rundt. Og det var veldig bra sagt, synes jeg. En pasient som kom her og sa det at han hadde et skikkelig anfall sånn I snitt en gang I måneden, og det betyr at han ganske dårlig. Og så sier han da at, men hør her, det betyr jo at jeg syk en time I året, og det ødelegger livet mitt.
Epileptiske anfall kan oppleves som pinlige, men de kan også være farlige.
Mange epileptikere har for eksempel ikke lov til å kjøre bil i fall de får anfall midt i trafikken. Taubøl forteller at mange må ta vurderinger på om de kan utføre aktiviteter som de fleste av oss tar for gitt, som å sykle en tur eller dra og bade.
Jeg hadde akkurat i dag faktisk på kontoret en pasient som fortalte om at hun hadde sjeldne sånne, det var riktig nok mer sånn krampeanfall. Men det verste med det å ha epilepsi, det var at hvis hun var ute, hun hadde kanskje et anfall annet hvert år. Det var, hun hadde hatt noen anfall ute hvor hun da hadde falt. Og så våkner til litt sånn halvforvirret. Og så ser hun opp, og så står det 10-20 mennesker rundt henne og ser på henne. Og liksom ser ned på henne, og hun ser opp og har kanskje tisset på seg til og med. Og folk gjør ikke så mye, de står og ser, og noen filmer faktisk med mobilen. Det føles fryktelig. Det opplevde hun som veldig, veldig tungt. Så hvis jeg kan oppfordre folk da, altså det man skal gjøre hvis man kommer ut for en sånn situasjon, så skal man ikke prøve å stanse krampene ved å holde fast eller noe sånt. Men man skal passe på at de ikke slår seg. Prøv å legge noe under hodet, pass på at hodet ikke slår seg, pasienten ikke skader seg. Og i det et sånt anfall går over, prøv å legge dem over på siden sånn at de får puste fritt. Og de som ikke holder på med det, gå et annet sted, rett og slett, og finn på noe annet. Ikke bli stående og se på, det hjelper ingen.
Men det er hjelp å få. Mens man på 1900-tallet forsøkte å kurere epilepsi med lobotomi, kastrering og bromsalter, har man i dag fokus på medisinsk effekt med minimale bivirkninger. Medisiner, kirurgi, ketogen diett og stressmestring er tiltak som kan ha effekt. Taubøl forteller dessuten om en ny og spennende medisin, nemlig cannabis.
Cannabis virker ved epilepsi. Men cannabis, det er jo... Det er ikke så lett å bare si at nå kan alle begynne med det, men hvis man tar stoffet, altså cannabis består av veldig mange forskjellige kjemiske substanser, og man har det som heter THC, tetrahydrocannabinoid, som er altså THC, som er liksom det litt rusfremkallende, ikke sant, som folk bruker. Og så er det noe som heter cannabidiol, som er en av disse variantene inne i preparatet, kan du si, som ikke har denne avhengighetsskapende effekten. Og det, når man klarer å rendyrke det, så er det tydelig at det også har en effekt ved forskjellige epilepsisyndromer, og er nå godkjent for noen syndromer. Og det er noen veldig sjeldne tilfeller, men dette er jo noe vi følger med på nå, for dette, her er det en kjempeutvikling, og veldig selvfølgelig interesse både fra legolærd på dette, og i USA så har man prøvd dette, og folk flytter jo faktisk til riktig stat for å kunne få slike preparater da. Men det er veldig spennende, så det er noe som kommer.
Det er mye vi enda ikke vet om epilepsi, og hva som gjør at det oppstår. Ifølge Epilepsiforbundet har under halvparten av tilfellene kjent årsak. Men husk nå på at dersom du møter noen som du synes oppfører seg underlig, så kan det ha en annen forklaring enn det du først trodde.
Medvirkende var Amalie Sundby.
And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, fighting about it.
Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på individlegger. Det ligger på systemet.
Vi er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
Opplysningen 99,3.
Om litt mer enn en måned så er det 30 år siden det ble et demokrati i Sør-Afrika. Og Marit, det er jo du som har laget denne saken her, for du har jo vært i Sør-Afrika nå nylig. Hva var det som, hvordan var den opplevelsen?
Jeg var jo i Cape Town, og det er jo en helt fantastisk by. Det er utrolig mye å gjøre der, og både liksom fra aktiviteter fra surfing til... ulike museer som Robben Island, som er utrolig viktig å få med seg. Og veldig fin by, liksom overrasket meg veldig men også veldig ulik da, fra Norge. Jeg husker at vi kjørte opp litt på landsbyen, for vi skulle på safari, og da var det sånn at vi kunne ikke stoppe bilen, for da kunne det komme bavianer og åpne opp dørene eller knuse vindene til bilen. Så det var liksom noe man måtte passe seg for da.
Ja, det er spennende. Det er kultursjokk. Vi skal jo snakke litt om Nelson Mandela sitt parti, African National Congress, og at det er litt splittelse i det partiet, og at de sliter litt med korrupsjon. Var dette noe du merket når du var i Cape Town?
Man merker sånn at man får høre sånn at man ikke kan stole på politiet, for de kan være korrupte. Og sånn, generelt en sånn misnøye da, over de som styrer. Vi synes det er veldig gøy å snakke med lokalbefolkningen om hva de tenker om hvem som er president. Og det er veldig mange som er skuffet og ikke egentlig er så interessert i politikk det de driver med. For nå ANC har jo mistet veldig mye av, de er ikke så populære lenger da, sånn som de en gang var.
Hvis du skulle, hva tror du på en måte kommer til å skje i fremtiden med partiet, sånn, hvis du skulle bare tenkt litt tanker rundt det?
Jeg tror at de fortsatt kommer til å ha styre i Sør-Afrika, men jeg tror de må liksom gjøre en ganske stor forskjell med partiet for å få litt mer engasjement rundt befolkningen.
Ja, det er spennende. Nå skal vi høre litt mer om det.
Solen skinner. Vi kan høre sus fra bølger. Folk som bader, surfer eller nyter en avslappende stund langs strandkanten. Vi befinner oss på en strand i Cape Town, en av hovedstadene i Sør-Afrika. Alt virker veldig idyllisk med den perfekte utsikten over Atlanterhavet. Men utover horisonten kan vi se Robben Island. Øya som en gang var et fengsel for landets politiske aktivister under apartheid-regimet. Blant dem som satt i fengsel her var Nelson Mandela, mannen som skulle bli et symbol på frihet. For 33 år siden trådde Mandela ut av fengselsporter som en fri mann, bærende på håpet om et nytt, fritt Sør-Afrika. Den 27. april 1994 ble et historisk øyeblikk da Mandela, sammen med sitt parti, ANC, African National Congress, ble Sør-Afrikas første demokratiske valgte president. Denne dagen ble et symbol på seieren over undertrykkelse og apartheid-regimets fall. I stedet for å la seg fange av hat og bitterhet, valgte Mandela veien mot forsoning. Hans ord som «Courageous people do not fear forgiving for the sake of peace» resonerte over hele verden som en påminnelse om kraften i tilgivelse og fred. I de første årene etter Mandela var ANC anerkjent som en frigjøringsbevegelse som kjempet mot apartheid og for demokrati og rettferdighet. I boken «Who will rule South Africa» skriver forfatterne Adrian Basson og Katina Hunter at nå, 30 år senere, har den politiske arven til Mandela blitt overskygget av en annen realitet. Korrupsjonen har gnagt seg gjennom de institusjonelle veggene og infisert nesten alle aspekter av det sørafrikanske samfunnet. Situasjonen forverret seg dramatisk under Jacob Zumas ledelse, som styrte landet fra 2009 til 2018. Jacob Zuma, som selv var en del av kampen som førte frigjøringen av Sør-Afrika fra apartheid-regimet, endte opp med å bli den mest kontroversielle politiske lederne i landets historie. Fra anklager om omfattende korrupsjon til påstander om at han tillot sine nære allierte å plyndre statskassen. Det mest kjente anklagene om korrupsjon var knyttet til en omstridt våpenavtale på slutten av 90-tallet. Sør-Afrika inngikk da en stor kontrakt med den franske våpenprodusenten Thales, verdt flere milliarder dollar. Zuma anklages for å ha bedt om bestikkelse fra selskapet, penger som han skal ha brukt på sin egen overdådig livsstil. Under Zumas ledelse forvitret ANC gradvis fra en frigjøringsbevegelse til et politisk parti preget av intern splittelse og mangel på lederskap. Zuma ble tvunget til å trekke seg som president i 2018 som følge av intens politisk press og rettssaker. Oppfølgingen av Zumas styre har avslørt omfang av korrupsjon og misbruk av makt innenfor ANC har ført til en økende polarisering av det sørafrikanske samfunnet. Jacob Zuma ble et symbol på alt som er galt med det sørafrikanske politiske systemet. Men Zuma er bare en del av et større bilde. Forfatterne i boken «Who will rule South Africa» skriver videre at korrupsjonen strekker seg langt utenfor enkeltpersoner og berører alle nivåer av samfunnet. Fra lavt lønnede tjenestemenn som tar imot bestikkelser, til ledere i næringslivet som inngår tvilsomme avtaler. Korrupsjonen er rotfestet og omfattende. Mens Mandela kjempet for rettferdighet og likestilling, ser vi i dag at Sør-Afrika preget av politisk opportunisme og personlig vinning. ANC, som en gang lovet å tjene folket, har i stedet vendt ryggen til dem og tatt for seg fellesskapets ressurser til egen fordel. Det er en trist ironi at mens vi feirer Mandelas arv, står hans eget parti, ANC, midt i en politisk krise. ANC, som en gang var selve symbolet på kampen mot undertrykkelse, kjemper nå for å holde fast ved makten mens de kaster bort tilliten til folket. Men det er ikke alt som er dystert i Sør-Afrika. Til tross for korrupsjonens grep er det også lyspunkter av håp. Menneskerettsaktivister, uavhengige medier og en engasjert sivilsamfunnsbevegelse nekter å gi opp kampen for rettferdighet. Deres stemmer skjærer gjennom stillheten og minner oss om at kampen for Sør-Afrika ikke er over. Så når vi reflekterer over 30 år siden Mandela, la oss ikke bare se tilbake med nostalgi, men også se fremover med et fornyet forpliktelse til å kjempe for rettferdighet og det rette. La oss håpe at når Sør-Afrika går inn i sitt neste kapittel, vil det være med et fornyet vilje til å bekjempe korrupsjon og oppnå Mandelas drøm om et fritt, rettferdig og blomstrende samfunn for alle sørafrikanere.
Medvirkende i denne saken var Marit Jonsgaard Storberget.
Opplysningen
hver fredag.
Du skal si 10-11.
Nei, men hvis opplysningen hver fredag 10-11 på Radio Nova.
Ja, ok. Ja, det er det.
Det er, klokka nærmer seg, jeg skulle si 12, for jeg er så vant til at sendingen min slutter 12, men klokka nærmer seg 11, som betyr at det er snart slutten på opplysningen, dessverre. Men det har vært veldig koselig å være her i studio sammen med dere. Har dere noen planer for helga?
Først og fremst så er det jo Novafest på lørdag,
ja.
Og det gleder jeg meg veldig til. Og så i dag så blir det kanskje en liten spillkveld. Med noen venner.
Det er koselig, det er koselig. Ja, for vi er jo Radio Nova. Vi fyller 42 år, var det ikke?
Jo.
Så det blir feiret. 42 år, er ikke 42 sånn meninger med livet eller et eller annet? Er ikke det sånn tall?
Radio Nova skal finne meninger med livet.
Hva skal du i helga, Katinka?
Veldig godt spørsmål. Jeg må tenke skikkelig hardt her nå. Men jeg vet i hvert fall at jeg skal jobbe med enda flere motivasjonsbrev til praksissøking. Noe som jeg satt og jobbet med klokka 11 i går natt, og så begynte jeg med baking. Og så skal jeg på jobb. I det minste da, så skal jeg være i Oslo denne helgen her, så da slipper jeg å kjøre hjem etter klokka 5 på natta, liksom. For at jeg jobber på utested. Så jeg kjenner bare at semitraileren har kjørt på meg i dag også, når jeg tenker over det langsiktig. Satser på at det går bra, og så må jeg jo kaste meg rundt på jobbsøking.
Ja, ja. Det er litt sånn, du er ung og frisk.
Skal du ha en tredje jobb? Ja.
Det er bare å kjøre på. Nei, men jeg håper du får en litt rolig helg også, da. Så det skal regne mye, så jeg skal forhåpentligvis være mye inne, tenker jeg. Drikke, kose meg med. Det er jo litt sånn siste tida for å bruke ullgenser nå, drikke litt varm te og ja, slappe litt av før våren kommer for fullt, og det gleder jeg meg til å gjøre. Så jeg skal bare slappe av, tror jeg. Ja. Så skal jeg selvfølgelig også på feire bursdagen til Radio Nova.
Ja.
Det blir veldig gøy. Så Marit, vi ser jo hverandre i helga.
Ja,
det blir koselig.
Det blir veldig gøy.
Ja, det gleder jeg til. Og det er jo dere som hører på, må jo også bare, jeg har hørt riktig om at det skal være nattsending på lørdag.
Ja.
Så det er bare å tune inn på Radio Nova klokka 12
for, for mye bra innhold.
Mye bra som lages da.
I fjor så snakket vi om red flags.
Ja, vi var jo på statssending sammen, Katinka. Ja, ja, ja. Det har vi vært på.
Fy, søren, jeg har ganske mange red flags for å si det sånn. Ganske alvorlige red flags i tillegg.
Men ja, vi er jo opplysningen der vi er seriøse, ja. Alvorlige. Så for litt morsommere innhold er det bare å høre på nattsendinga. Men da skal vi sende dere inn i helga nå straks. Mitt navn er Ada Helene Ingebretsen, og med meg har jeg hatt Katinka Hilstad og Marit Jonsgaard Storberget.
Du har hørt på en podcast fra Radio Nova. Finn flere podcaster på din foretrukne podcastavspiller eller radionova.no.